habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbacaha bisha novembarna ay ku beegan tahay 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka afyamada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaan gua jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kooxda al-shabaab oo la sheegay inay sii waddo inay canshuur ka qaado ganacsatada soomaalida,
intaas oo wasaaradoodna shuruucdoodu waa haysanaa iyo nidaamkoodii, annaga hurda ganacsigana sektorka xoolahan ahay ku-xigeenka sektorka xoolaha, waxaas waa wax kama jiraan, wax sali reed toona leh ma ahan annagana, wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan diyaargarowga loogu jiro koobka kubadda cagta adduunka oo axadda ka furmi doona waddanka qatar.
xilli hore ayay dowladda qatar u diyaargarowday, wax walbana waa diyaar si oo qorshaysan ayay ku socdeen, waana la soo gabagabeeyey dhinac walbo, dhinacyada stadiumka garoomada lagu ciyaari lahaa, dhinacyada goobaha ay degi lahaayeen dadka daawadayaasha ay soo booqanayaan qatar.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xukuumadda somalilan oo sheegtay inaysan xirin albaabka wadahadallada mucaaradka somalilan ay kula jirto, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. Donald Trump ayaa tan iyo markii looga adkaaday doorashadii sanadkii 2020-kii ka dhacday waddankan Mareykanka oo bilaabayna in weeraro aan kala jogsi lahayn ku qaado hufnaanta codbixinta Mareykanka, waxa uu habeenkii Talaadada xilliga Mareykanka uu shaaca ka qaaday in markii saddexaad uu u tartami doono xilka madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2024-ka. Trump ayaa ku dhawaaqistiisa waxa uu ogol leeyahay inuu markaasi kaga hortago isla mar ahaantaasina ka horgudbiyo musharaxnimadiisa xubnaha kale ee xisbiga jamhuuriga ee la filayo inay sidaasi oo kale ay sameeyaan. waxaa la filayaa in ay calaamad u tahay rabitaankiisa in uu ka dhaadhiciyo musharaxiinta kale ee suuragalka ah in ay xilkaasi isku soo taagaan, sida guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ama madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence inuu tartamo madaxtinimada xisbiga jamhuuriga. siyaasiinta kale ee rajada kale madaxweynaha ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka Virginia Glenn Youngkin, guddoomiyaha Texas Greg Abbott, guddoomiyihii hore ee South Carolina Nikki Haley, iyo xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo. qarax ayaa ka dhacay waddanka Poland, halkaas oo la sheegayo in dad ay ku dhinteen, isla mar ahaantaasina qaraxaasi waxa uu ka dhashay sida la sheegayo gantaal dhinaca iyo waddanka Ukraine ka yimid. qaraxaasi oo dad rayda ku dilay xuduudda waddanka Ukraine uu la leeyahay Poland ayaa waxaa loo badinayaa inuu ka yimid ciidamada difaaca ee hawada Ukraine oo soo ridaya gantaalka Ruushka ee lagu soo tuuray dhinacooda, sida ay sheegtay wasiirka difaaca ee Belgiumka maanta. gantaaladu waxa ay markaasi xalay ku dhaceen xadka Poland ula wadaaga waddanka Ukraine, gaar ahaan tuulo ku taalo Poland, waxaana si buuxda u baaraya hay-adaha sirdoonka, kuwaasi xiriir dhow la leh adeegyada isbahaysiga NATO, ayay tiri Ludovin Dandener oo ah wasiirka gaashaandhigga dalka Belgiumka. iyadoo oo lagu salaynayo bay tiri xogta horodhac ee la hayo, weeraradu waxa ay u badan tahay inay ka dhasheen habka lidka diyaaradaha Ukraine ee ku howlanaa inay gantaalada Ruushku ku burburiyaan hawada sare. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu u sheegay xildhibaanada baarlamaanka dalkiisa inay ka go'an tahay heshiiska nabadeed ee uu la gaaray hoggaanka Tigray, kaas oo ka dhacay dalka Koonfur Afrika horraantii bishan, si loo soo afjaro colaadda dad badan lagu dilay oo labada sano ka socotay waqooyiga gobolka Tigray. khudbaddu Talaadadii ka horjeediyey baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay tahay inay hadda xaqiijiyaan inay raacaan heshiiska, وانا كوضا هذا النار مدورة وانو كوشي نبو جير وانو سيحيني أبي أحمد او برلمان كدلكي سلاها اللي استغو انتا سكودري ان او فيليو ان هشي سيادا سي لفوليو فلين تجيز كانيو كليا ايو شغي ان اي كيني كاريسو نبد وارتا او كدع دو ودن كيسا سيوك الهشيز كاسي شروضها كوحيران بشي نوفمبر لبدي دي لوسيحي مغالدة بريتوريا وعاكمي داين دولادة يتو بيا الو ريجي دونتو حدودها قبل كا تكري ودوينكا ايو قرومادة ديولادها حالكاس ودقاليهاندة تكري ونا ايو هوبكا ديجي دونان نوفمبر لبي تونك دي تليه ملتريجا ومتلي دولادة فدرالي يتو بيا ايو كوا قبل كا تكري ياسي عليه الشيز ايو كجران هوبكا ديجيستا هوبكا علوس ايو كبحتانك عدمدة ششيية ايو كوا آن عدمدة دالك يتو بيا كتر سنين ايو قبل كا تكري جوغا ديارادها درونيسكا او aan duuliyaha la socon ayaa bambuur ayaa bambaanooyin la sheegayaa inay ku weerareen markab sidisiliid ciiriin ah oo leeyahay bilyaneer Israa'iili ah meel u dhow xeebaha dalkaasi Cumaan xilli ay xiisada ka dhaxayso Iran iyo dalka Iran ay sii xoogaysanayso weerarka oo lagu qaaday markabka Pacific Zircon oo si taxalinka Liberia ayaa dhacay habeenkii talaadada sida uu sarkaal ciidan oo ku sugan bariga dhexe u sheegay wakaaladda wararka AP sarkaal kana ayaa codsaday in aan la magacaabin sabab la xiriira in aan loo ogoleyn inuu dhacdadaasi ka hadlo ururka howlgallada ganacsiga badda oo ah urur ganacsi oo fadhigiisa UK isla mar ahaantaasina la socda dhaqdhaqaaqyada maraakiibta gobolka ayaa AP u sheegay in ay ka warhayaan dhacdadaasi isla mar ahaantaasina ay baaritaan u socdaan markabka Pacific Zircon waxa uu maamulaa shirkad la yiraahdo Eastern Pacific Shipping ee fadhigeedu yahay Singapore waxana leh leh bilyaneer Israa'iili ah oo lagu magacaabo Eider Offer shirkadda Eastern Pacific Shipping ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in markabka Pacific Zircon oo siday gaas iyo saliid lagu dhuftay gantaal isaga oo maraya meel 240 km u jirta xeebaha dalka Cumaan markii dunida dhageystayaal waa naga intaa een wanaagsan dhigaysiyaal ka doorkaasi aad kareysanayseen waa VOA inuu gudagalano qodobada idaacada caawaanid kugu hayo ee kale warbixinno Soomaaliya ku sabsan ayaa inoo soo socda hase yeeshee aynu ku hormarno dhinaca iyo dalka Qatar maalmo uun ayaa naga xiga bilaabashada koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2022ka 12 sanad kadib markii loo ogolaaday dalka Qatar inuu martigeliyo koobkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in hadda gabagabo uu marayo in ciyaaraha ay bilaawdaan qadar oo dal yar oo arbeed ku yala khaliijka arabta ayaa waxa ay dhistay garoomadii lagu ciyaari lahaa jidad waaweyn oo gaadiid ku maro oo shan iyo markaasii qayb kale gidisan iska leh iyo qatareen oo ku baxday lacag la sheegayo inay gaareyso ilaa 36 bilyan oo dollar waxa kale inta dheer dhismo hoteelo guriyaha martida hoteelo maqaayado dukaamo iyo goobo loo damashtago hadaba sida uu yahay xaaladda diyaar garowga iyo dareenka dooxa ayaa maxamed culad xasan waxa uu wax ka weydiiyay fuad axmed shaq ibraahim oo amada xiriirka guud ee jaaliyada soomaalida dalka qadar oo ku sugan magaalada dooxa
ciyaaraha koobka dunida ee FIFA World Cup Qatar 2022 xilli hore ayay dawladda qadar u diyaar garowday wax walbana waa diyaar si oo qorsheysan ayay ku socdeen waana la soo gabagabeeyay dhinac walba dhinacyada stadiumka garoomada lagu ciyaari lahaa dhinacyada goobaha ay degi lahaayeen dadka daawadayaasha ay soo booqanayeen qadar dhinacyada tikidhada iyo iibisteeda wax walba si hagaagsan ayaa loo maareeyay waana diyaar xagga transportiga ama gaadiidka ay dadka dadweynaha ama daawadayaasha ay ku gaari lahaayeen goobaha stadiumka oo kala duwan oo ah basas loogu talagalay iyo metroga ama trainka waxa loo yaqaano kaasoo isagana diyaar ah oo la diyaar gareeyay marka wax walba waa la isku dubariday xagga nabad amaanka iyo nabad sugidda waa ama nabadgelyada ilaalinteeda waa sidoo kale waa wax walba waa diyaar marka guud ahaan waxaan ku dhigi karaa qadar waxay diyaar u tahay inay dunida ku soo dhaweyso koobka dunida ee FIFA World Cup
bulshadiga waranta diyaar garowgan wax saameyn oo uu ku yeeshay gudahaan dhaqaaqii iyo amniga dalka Qatar
qorshaha wuxuu ahaa in inaba waxba aysan taatiir ama أي وحبا كبدلين أو عقبات أما دباتو كوكينين نلاشة عادية إعداد كدجن ذلك قدر هدي أهان لهين مقيمين تا أما مواطنين تا أما ذلك وطن كأولشة أورير قدر إعداد كدجن عشها كوهستا أجانب تا مركا حاجة جريها هي جوابها يدق لهين ذلك السوق لهين وجواب القرشيي أو محوها accommodation كأما جريه يدق لهين هدي أهان لهين لاعبين تا هي وفود الرسمية iyo muxuu ahaa walaayaasha u soo daawtagayo ciyaaraha wala goob gaar ah loogu talagalay ayaa jirta xaga sicirka iyo rentiga ama ijaarkana waa wax ay controlayso gudiga qaban qaabada ay control ku hayso marka waa wax hore loo qorsheeyay dhowr 10 sano ka hor marka wax oo ay dhibaato ay hadda inagu soo kordhisay ma jirto waxa walbana sidii loo qorsheeyay ayay u socdaan noloshana waa dabiici ama sidii caadiga ahayd ayay u socotaa marka dadka degan ee muqiminta ah iyo dadka reer qadar ee muwaadiniinta ah wax dhibaato ay ku soo kordhisay ma jirto kaliya organizing iyo tanziimka ayaa ah in goobo qaar kood dadka dibadda ka imaanayo laga deganaanshahooda laga dhigay goobo qaar ah si hadhow transportiga ama basaska gain lahaa goobaha garoomaha iyo goobaha fan zone ka ay oo muxuu ahaa lagu damaashaa tago oo ciyaaraha iyo bandhigyada kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka goobahaas ayaa laga dhigay meel ay basas ku tagi karaan oo jidadkii waa weynaa oo muxuu ahaa ayaa qaarkood waxaa laga xiray gaadiidka oo dadweynaha kaliya si fursad loo siiyo in daawadayaasha ay si wanaagsan oo muxuu ahaa ay ugu daawatagaan goobaha fan zone-ka ama goobaha jumhuurta ay u daawatagayaan haday ahaan lahayd stadium-yada iyo goobaha kale ee damaashaadka loo tago marka wax walbana waa diyaar waxaan rajaynaynaa insha Allah inay noqon doonto ciyaaraha kii ugu wanaagsanaa ebed ay soo maray FIFA World Cup
haddana soo noqono dhinaca Soomaalida ku nool dalkaasi Qatar maxaa saameyna oo iyaga si gaar ah diyaar garowgan ciyaaraha adduunka ugu yeeshay noloshooda iyo ku noolashahay magaalada Doha ama dalka Qatar ay ku noolaayeen
wax saameyn kuma yeelan maxaa yeelay dadka degan sharci bay ku degan yihiin oo iqaama ama resident permission wax loo yaqaan ayay ku degan yihiin dadka soo booqanayaana waxay ku soo galayaan sharci ka duwanka oo ah bitaaqad haya ama loo yaqaan kaar haya dadka tikidada iibsaday ama ka helay martiqaad rasmi ah dawladda Qatar ama FIFA marka wax isku xiran ma aha nolosha sida caadiga ayay u socotaa laakiin tabaan diyaar garowga waxa kamid aha in iskuuladii la soo hormariyay fasaxyadoodii ciyaalka iyo shaqaalihii shaqeyn jiray oo qarkood fasax la siiyay ama by distance ama sida fog oga shaqeynaya si aanan loo keenin wax caqabad ku noqon kara isku socodka marka waxaan ku dhigi karaa guud ahaan wax caqabad ah ma jiraan oo wax walba sidii loo qorsheeyay ayay ku socdaan marka noloshana caadigeeda ayay u socotaa
kaas waxa uu ahaa Fuad Axmed Sheikh Ibrahim madax xiriirka guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar wuxuu u warramayay Maxamed Ulaad Xasan
qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacay sanadkan 2022 dalka Qatar ku soo bir VOA si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo koorba ah xilliga ciyaaraha xidigihii soo baxay wararkii kuwa guulaha gaaray tababarayaasha ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada magaalada Doha waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee ha moogaanin hadaba madadaalada VOA ee kooxda Afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubada cagta ee caalamka ee sanadkan 2022
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wada dadaal ay ku doonayso inay ku joojiso ama ugu yaraan ay dhinto qarashaadka kooxda Al-Shabaab ee ka hesho ganacsatada Soomaaliyeed oo ay ku tilmaamtay mid baad ah markii ugu dambeysay dhibaato lagu geysanayo shacabka Soomaaliyeed waxa ay wari soo baxaya in lacagahaas ay sidii hore u qaadi jireen al-shabaab aysan waxba iska bedelin oo kooxdu ay ganacsatada Soomaaliyeed ka hesho qarashaad iyo lacago ay bixiyaan qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha ee VOA oo la soo xiriiray VOA da ayaa sheegay in xafiisyo ku yaala Muqdisho ay al-shabaab lacagta u qaadaan Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arintan ku saabsan in la socodsiinaysa.
Al-Shabaab ayaa ku dhawaad 10 sano ugu dambeeyay waxay lacag ka qaadiyeen ganacsatada sidoo kalena waxay galaangal ku lahaayeen qaybo ka mid ah hay'adaha qabta adeegyada ganacsiga ee Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. VOA waxaa la soo xiriiray qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha oo sheegay in wali lacagtii laga qaado culaysi kalena ay u dheeriyeen.
ganacsadahan oo aan sabab amni magaciisa iyo codkiisa u qarina ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagii laga qaadi jiray tan iyo markii ay dawladdu sheegtay in la joojiyo lacagaha la siiyo al-shabaab ganacsadahan ayaa VOA-da u sheegay in xoolahooda markay u gudbayaan dekedaha boosaase iyo barbaro oo laga dhoofiyo in ay dhibaato kala kulmaan isbaara al-shabaab u taala deegaanka buqda ee gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in hadii aysan warqad ka wadan dalada dhoofinta xoolaha aysan ka gudbi karin isbaarada buqda oo 40 km u jirta deegaanka Buule Burde sidoo kalena waxa uu sheegay oo uu ku eedeeyay dalada in ay al-shabaab ku wargeliso hadii aanan lacagahaasi la bixin
VOA waxay shaqaar ka mid ah dokumentiyada lacagaha looga qaaday ganacsatada inkastoo aanay ka muuqan magaca al-shabaab haddana waxay ganacsatada inoo sheegay in warqadaasi loo geeyay al-shabaab iyaguna ay yaqaanaan oo sidaasi lagu sii daayo
ganacsadahan oo aanu magaciisa sababo amni u qarinay iyo codkiisa ayaa VOA-da u sheegay in al-shabaab ay neefkii ka qaadaan $10 daladuna ay ka qaado $4 waxaana isku geyn neefka ariga ah laga qaadaa $14 oo ay u dheer tahay buu yiri lacagaha sakada ah oo ah $25 sanadkii
dokumentiga ay VOA-du aragtay waxaa ku qornaa dalada midowga dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed waxaana warqadana ay tahay tan u fasaxaysa qof kale xoolaha ama shirkadda inay uga gudbaan isbaarada al-shabaab ee taala gobolka Hiiraan maadaama xoolaha intooda badan ay ka dhoofaan dekedaha boosaase iyo barbara waxaanu la hadalnay gudoomiyaha daladaasi Xasan Axmed Madaxi isagoo beeniyay in al-shabaab ay lacag uga qaadaan ganacsatada xoolaha
wax calaaqe oo nimankaas aan la leenahay ama wax canshuur aan u aruurino ama wax dhaqaale hooseeyno ama wax aan magaaladan anaga aan ka joogno oo hadda dalada ay ka diiwaangashantahay caasimadda Soomaaliya waxaan ka diiwaangashanaynaa ruuta ganacsiga aniga waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka sektorka xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha sharciyada haysana wasaaradda ganacsiga sharciyada haysana wasaaradda ruuta ganacsiga waa ka midnahay intaas oo wasaaradoodna waan shuruucdoodu waa haysanaa iyo nidaamkoodii annaga ruuta ganacsigana sektorka xoolahan ahay ku xigeenka sektorka xoolaha waxaas waa wax kama jiraan wax sali raad toona le maahan annaga wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto annaga xoolaha dad gaadmay la yiraahdo oo ganacsi hoose ah xoolaha soo gato ayagaa duurka kala yimaado markii inoo keenaan maxaajirta iyo suuqiida sida Muqdisho kale aan ka gadanay afguuni annaga xafiisadeena waxay ku yaalaan Kismaayo iyo Xamar iyo Boosaaso wax calaaqo oo la leenahay iyo Cumaan annaga marka shaqada aan qabanno waa inaan xoolo dhoofinno dibadda umbaan annaga aan qaadishanahay inaan xoolahan dhoofinno xoolo tayo leh dhoofaan
gudoomiyaha daladan Xasan Axmed ayaa sidoo kale weydiiyay bal inuu noo sharxo lacagaha qidmada ah ee ay ka qaadaan ganacsatada
annaga xulaliid waxaan kadib ka qaadnaa lacag $5 iyo bar ah neefkii aan doosinno $5 iyo bar aan ka qaadnaa $1 iyo bar waxaan ugu talagalnay kirada xafiisyada iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeynaya ayaan ku bixinnaa iyo korontadii iyo shaqaalihii ka shaqeynaya xafiisyada waxaan soo haray lacag $4 ah $2 keed waayay dalada iskale waxaan ugu talagalnay horumarinta dalada waxyaalaha dalada lagu horumarinayo iyo shaqooyinka dalada loo qabanayo iyo in suuqii loogu raadiyo keed waaye akoon ay ku jirtaan $2 oo kalena gudiga ragga shaqeynaya ayaa mushaar u qaato gudiga loo qeybiyaa waa $5 iyo barkaasan qaadnaa wax ka dheeri anaga ma qaadno
ganacsatada waxay sheegeen in lacagta ay bixiyaan isku geyn ay tahay $14 halka daladuna ay sheegtay in $5 iyo bar kaliya laga qaado ganacsatada haddaba waxaanu la xiriirnay wasiirka ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Haaji ugu horeyna waxaan weydiiyey daladahan iyo bal hadii ay iyagu siiyaan ogolaanshiyaha shaqada
daladaha xoolaha horta si toos anaga nooma wasiimaadaan waa wasaaradda xanaanada xoolaha hoos tagaan, laakiin marka la yiraahdo sektorka oo la yiraahdo maxay ahaytay chamb of commerce marka laga hadlayo sektor kamid ah waaye, dabcan waa laga yaabaa inay ku dhex jiraan xubno noocaas aho oo lacagaha u aruuriya, waa laga yaabaa inay ku jiraan, anagu xogteeda si saxa uma hayna. Laakiin hay-adaha haddaan ogaan anaga wasaarad ahaan, shirkeeni jiraayada berigi dhuwaydaan qabanay dabcan wuxuu ku salaysnaa in ciddii ay ku caddaato nimankaas khawaarijta ee duurka ku jira, ciddii la shaqeysa ama xoolo ku taageerta, inaan liisamada kala laaban doono. Marka maadaama aysa anaga si gooni aysan noo hoos tegin, laakiin hay-adaha amniga hadday soo ogaadaan annaga wixii markaas nooga aadan tallaabooyin aan kaga qaadaynaa iddiida hay-adaha.
Wasiirka ayaan sidoo kale weydiiyey sida ay ku xaqiijinayaan eedaha qaar ka mid a ganacsatada ay u jeedinayaan dalada ee ah in lacaga laga qaado ganacsatada kadibna la siiyo Al-Shabaab.
Asa iskaashato ahaan horta oo shartay ay ku shaqeystaan wasaaradda bixisa annagaana siina, waxa haddii aan ku haddaan ku ogaanana waa kaas midka aan kala laaban doono, inaan kala laabanno go-aansanay waa kala laabanayna haddii ku caddaato. Dabcan hay-adaha amniga ayaan la wadaagaynaa, haddii ay hay-adaha soo caddayaanno anaga waa kala laabanayna. Shatiyada markaas ay ku shaqeystaan waana laga yaabaa inay ku dhex jiraan nimankaas waajista dad lacag u qaado inay ku jiraan, waa laga yaabaa.
Ma aha markii ugu horreysay ee maamulka ganacsatada qaar lala xiriiriyo Al-Shabaab iyo inay dhaqaale siiyaan, inkastoo ay dowladda federaalka maalmahan dambe dagaal adag kula jirtay sidii loo joojin lahaa dhaqaalaha u gudba dhinaca Al-Shabaab.
Aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a dhegaystayaal. Markana Hargeysa, xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inaysan marnaba xirin albaabkooda hadallada nabadda oo ay doonayaan inay la galaan mucaaradka Soomaaliland. Dhinaca kale, mucaaradka Soomaaliland ayaa eedamo kale oo culus u jeediyey xukuumadda Soomaaliland, sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee Jabuuti Sagal Mustafa Xasan.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Sulub ayaa sheegay in mudda kordhinta loo sameeyey madaxweynuhu aanay ka duwanayn kuwii hore loogu samayn jiray, buu yidhi madaxweynayaashii hore ee soo maray Soomaaliland, islamarkaasina golaha guurtidu ay ku taagan yihiin arrin sharciya.
Golaha guurtidu ee fadhiya dalka kuraasyada ku fadhiya maanta, wax alyaala wax dembi ay ku leeyihiin ma jiro muddadaafkooda. Marka eedo ayaga ma leh, dowladii isbedelay iyo baarlamaanadii isbedelay baa leh eedaana. Waxay u xalaal tahay muddo kordhintaasi siday xalaal u ahayd tii cigaal, siday xalaal u ahayd tii riyaale, siday xalaal u ahayd tii siiraanyo, wax bedelayaana ma jiro. Waxaanay ku dhammaanaysaa November 2024 nin diida iyo nin yahaa.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyey lagu ansixiyey dhaqaalihii lagu geli lahaa doorashooyinka, islamarkaasina buu yidhi madaxweynuhu ka tanaasulay wax badan.
Waxa kaloo la yaab leh, xukuumadda maanta jirta ee madaxweyne Muuse Biixi uu ka yahay madaxweynaha, waxa ay go'aamisay oo shirkeedii golaha wasiirada ugu dambeysay go'aamisay inay muddada farsamo ee komishanka qaranku soo saaray taageerayso inay ku dhacdo doorashooyinkii ururada iyo madaxtooyaduba waxay diyaarisay dhaqaalihii. Waxay markii ugu horreysay madaxweyne muddo loo kordhiyaa aqbalay inuu muddadiisii tuuro intii badnayd. Xisbiyada mucaaradkiina markii hore way aqbaleen, haddana way diideen. Bayaankoodii ugu dambeeyey waxay ku soo saareen in ay maalinkan maanta ah aanay ogolayn muddo kordhintii madaxweynaha, iyagoo hadal iska hor imanaya loo haddana oo leh sagaal bilood baan ogol leh. Soomaalidu waxay tidhaha af xumo nabadna waa kaa kaxaysa, coladna waxba kaagama tarto. Yay ka ciideynayaan, ma ninka soo socdaa wax laga ciideynayaa mise ninka jooga wax laga ciideynayaa?
Ugu dambeyntii, Siciid Sulub, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland, ayaa ugu baaqay mucaaridka inay ku soo laabtaan miiska wadahadalada islamarkaasina ay ka soo noqdaan, buu yidhi khaladkoodii.
Waxaan odhan lahaa wadahadalada marnaba madaxweynuhu mar hore iyo mar dambe wadahadal ma diidin, albaabkiisuna ma xidhmeen. Maanta se idinkaa xidhay waxaa ku xidheen markaad dafirteen qarankii Soomaaliland iyo jiritaankiisii, markaad dafirteen inay dalkan Soomaaliland madaxweyne iyo xukuumad leeyahay, marka ku tala gasheen sidii habeenkii dhawayd burca ka dhacday in la isboobo oo la isdilo oo nimbanni wuxuu haysta ka boobo oo ka qaado oo dalka soo dagaysa taa ka soo noqda ka istaagfurulaysta waxa tiraahdaan arintaasu arintaa waanu ka soo noqonay dalka Soomaaliland waa jirta distoorkiisu waa jira madaxweynihiisu way jirtaa xukuumadiisu way jirtaa dabeedna sidaasaynu ku abuuri karaa wada hadal
dhanka kale xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Khadir Xuseen Cabdi ayaa sheegay inay khalad tahay muddo kordhinta ay sheegayaan mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland
waxa yiraahdeen sawti waligeed ba la kordhin jiray waligeedba waa la kordhin jiray sharci maaha sharcina ma noqoto mana sharciyeynayso in shacabiga Soomaaliland maanta aanay ogolayn laba sano oo dambe oo murana laba sano oo dambe oo ku jiqsiya laba sano oo dambe oo garnaqsiya laba sano oo dambe oo jabhadeeyna laba sano oo dambe oo ay sii baabaan nuxurkii iyo dhaqankii iyo wanaagii iyo sitanaasulkii iyo xikmadii ummadan reer Soomaaliland ay lahayd
xukaye Khadir Xuseen Cabdi oo la hadlayo golaha guurtida ayaa waxa uu yiri
teeram dhan adduunka lama arag golo kordhiya oo haddana isagu isku kordhiya madaxweynaha waqtigiisii sharciga ahaa dhamaaday haddii uu kalsooni isku qabo haddii uu yahay ummadan inuu wanaag u falay haddii uu yahay inuu maalin wax wanaagsan sameeyey haddii uu yahay wuxuu ku faanay inuu haysto iyagu hor umaan lahaa dib ii doorta ayuu weydiisan lahaa waxay noo dhamaaday shan sano oo murana shan sano oo xarig iyo cabulin ah shan sano oo hay'adihii dawladda ee lagu wareejiyay ay daciifeen shan sano oo garowshiya la'aan ah shan sano oo qaybsanaana shan sano oo aragti la'aan ah
ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray xogeyuhu taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani
waxaan jecelahay inaan shacabiga Soomaaliland ku sheego wadani wuxuu u taagan yahay inaan nabadeena ilaashano wadani wuxuu u taagan yahay inaan midnimadeena ilaashano iyo wadajirkeena wadani waxa uu soo celin doonaa haybadii dawladnimo wadani wuxuu ka shaqeynayaa sidii shacabiga Soomaaliland uu u walaalayn lahaa ee aanu jifooyin iyo reero ugu kala sheegeen iyagoo xilal sare qarankan u haya
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
dadka ku dhaqan magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa wajahaya walwal dhinaca amniga ah kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo bateen kooxo burcad ah oo ku hubeysan tooreeyo iyo waxyaabo kale ay dadka ku dhaqan magaaladaasi Nairobi dhacayo iyo dhaawacyo ay u geysanayeen waxaa la sheegay tiro dad ah in ay waxyeelo soo gaarteen falalka amni darrada ah oo habeenidii ugu dambeeyay iyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay Nairobi kuwaas oo qaarkood isbitaalada la dhigay Soomaalida ku dhaqan Nairobi ayaa ka mid ah dadka muujinaya walwalka dhinaca amniga. Dowladda Kenya oo ka hadashay dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimahan la xiriira ayaa sheegtay inay gacan bir ku qabanayso amniga magaalada. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
maamulka la soo dhaafay dadka ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya ayaa muujinayay dareen walwal iyo cabsi leh oo ay ka qabaan xaaladda amni darrada ah ee ku soo korortay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi kuwaasoo ay geysanayaan kooxo burcad ah oo ku hubeysan tooreeyo iyo qalab kale oo ay dadka ku dhacayaan iyagoo sidoo kale qofkii iska caabiyana ay si toos ah u dilayaan kooxahan burcadda ah ayaa falalkan amni darrada ah geysanayay xilliyada maalinkii iyo habeenkii waxaana kaamirooyinka qarsoon ee wadooyinka iyo guryaha ku xiran ee magaalada Nairobi ay qabteen kooxahan oo si arxan darro ah mararka qaar u dilaya dadka ay dhacayaan amaba ay jeeb baaranayaan meelaha ugu daran ee ay falalkan amni darrada ah ay ka dhacayeen ayaa waxaa ka mid ah bartamaha magaalada Nairobi halkaasoo ay burcadu ku waxyeelaysay dad isugu jiray arday jaamacadaha dhiganayay iyo sidoo kale dad kale oo magaalada u soo shaqatay kooxahan ayaana qofka ka qaadanaya wax kasta oo uu qofku wato dadka Kenyaanka ah ayaa muuqaalada kooxahan burcada oo dadka dhacaysa soo gelinaya baraha bulshada ee ay isticmaalaan Dawladda Kenya oo ka jawaabaysa falalkan amni darrada ah ee laga dareemay caasimadda Nairobi ayaa ku hanjabtay inay gacan adag ay ku qaban doonto kooxaha burcadda ay ka dambeeyaan falalkan
wasiirka arrimaha gudaha dawladda Kenya Professor Kindiki Kithure ayaa sheegay in ay dawladdu ay diyaarisay qorshaha ay wax uga qabanayso xaaladda amni darrada ee laga dareemay magaalada Nairobi isagoo sidoo kale xusay in dawladdu ay mar hore ay howlgelisay qorshahan.
We have witnessed increasing criminal activity within the city of Nairobi. More group of criminals armed with knives and other weapons is terrorizing the citizens of this city, as well as a few other urban centers. Those boys who have dared the government and is going to...
Waxaan aragnay faldambiyeedyo ku soo badanaya magaalada Nairobi. Kooxo dambiilayaal ah oo ku hubaysan mindiyo iyo hubka kale ayaa argagixinaya muwaadiniinta magaaladan iyo dhowr deegaan oo kale. Wiilasha ku dhiiraday inay ka hortagaan dowladda, isla markaana doonaya inay noo sheegaan inay magaalada la wareegeen ayna ka dhigeen xarun dambi, waan idin maqalnay. Sidaas daraaddeed waxaan idinku soo gaaraynaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan hore u qaadnay tallaabooyin la xiriira la dagaalanka argagixisada. Sidaan sheegay, waxaan ku howlannahay inaan qaadno tallaabooyin kale oo aanan sheegi karin, kuwaas oo aan uga jawaabayno mooryaanta iyo kuwa aan kula tacaalayno faldambiyeedka mala awaalka ee magaalada Nairobi.
Inkasta oo aysan ilaa iyo hadda jirin qof Soomaali ah oo ay kooxahan burcaddu ay beegsadeen, haddana dadka ka walwalsan xaaladda amni darrada waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo hadda bilaabay inay feejignaan dheeraad ah ay muujiyaan. Maxamed Ismaaciil Shiine oo muddo badan u soo joogay isbeddeladii kala duwanaa ee Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in xaaladahan amni darrada ah ee laga dareemay caasimaddu ay sabab u tahay xaaladaha kala guurka ah ee waddanka uu ku jiro, gaar ahaan hay'adihii dowladdii hore iyo kuwa dowladda cusub oo isbeddelaya, taasna ay keentay in kooxaha burcaddu ay ka faa'iidaystaan.
Saa la socotid doorashada laga soo baxay, dowladdii ayaa kala wareegaysa, dhaqaalihii adduunkana wuu xumaaday, shaqo la'aan baahsanna way jirtaa. Taasaa marka keentay inta badan dhalinyarada in ay falal dambiyeed ku kacaan wadooyinka dadka maraayo, baabuurleyda iyo dhammaantood maalin cad la baarto, qaarkood hataa dhaawac loo geysto, qaar ay u dhinteen. Marka dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay, xaaladda amniga ee Nairobi aad iyo aad ayuu ugu sii darayay. Marka waxaan oran karaa waxa dhibaatadaas keenay waxa way kala guurka dawladda kala guureysay xilliga siyaasadda doorashada la soo maray, iyo dhaqaalaha adduunka oo halaabay, iyo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta waddanka.
Waxaa la arkayay iyadoo dadka lagu dhacayo magaalada bartamaheeda xilli waliba daraar cad ah, dad badan baa u dhintay sidaad sheegtay. Ka waran marka bulshada Soomaalida ee ku nool caasimadda sidee arrintan u saameysay?
Wallaahi Soomaalidu waxay la mid yihiin bulshooyinka kale ee waddanka ku dhaqan siiba caasimadda, walow way u badan yihiin xafadan Islii, dhankan Islii alxamdulillah dhibaato saas ah kama jirto. Laakiin magaalada hoose ee bartamaha magaalada ee toonka CBD-ga loo yaqaan iyo xafadahaas kale dhibaato badan ayaa ka jirto. Waagii hore habeenadii ayaa dadka la baaran jiray, laakiin haddeer maalin cad ayaa dadka la baaranaya. Dhalinyaro koox koox u socoto tooreeyo wata ayaa dadka maalin cad baaranaya. Marka waa dhibaatadeeda leedahay.
Ka waran marka Islii oo kale ma ku jirtaa meelaha aadka looga cabsanayo in kooxaha burcadka kale dadka ay ku waxyeelayaan?
Wallahi cabsidaas waa qabnaa hadday sii socoto inay dhankeena soo gaarto, maadaama Islii waayadii hore dhibaatooyin noocaas aan qabnay. Laakiin alxamdulillah wada shaqaynta bulshada iyo laamaha amniga ayaan kaga guuleysanay. Laakiin hadday baahida iyo shaqo yarida iyo dhibaatada ay sii socoto, waxaan ka baqaynaa annaga lafteena inayna soo gaarto. Laakiin haddeer alxamdulillah dhibaatadaas ay bulshada kale ay qabaan ma qabna.
Caqabadaha kale ee waddanka ka jira sida fursadaha shaqo la'aanta dhalinyarada iyo sidoo kale heerka nolosha waddanka oo aad u hooseeya ayaa ka mid ah waxyaabaha loo sababaynayo inay sii kordhaan kooxaha Kenya ka geysanaya faldambiyeedyada iyo amni darrada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa magaalada Baraawe ee xarunta maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu maanta daaha ka rogay oo uu furay mashruucyo kala gedisan oo lagu horumarinayo magaalada Baraawe. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee مقالة بيدباء مختار محمد عطوش.
مشاريع مدحوينها دولة قبلات كونفرق البيت صوماليا عبد العزيز حسن محمد لفتقرين وكفر مقالة براوي عاصمة كونفرق البيت وحا كمدة اسمها قرانك كوبادة عرتا دوكسيو وحبرشو اسموين بوندوين ايو حرومة كلاه مدحوين اللفتقرين ايها الشيغي مشاريع دان لغهر قريه مقالة براوي انا ييهين كوا اي كفا ايدي دونان بلشادة مقالة براوي
وحن سفر شاقو كنمت عاصمة دي دولة كونفور قلبت زعيمة براو كنتي وصعد كأننا ووقيب سني هاي أهمة بدن أو كل دوان أو جوه الرئيس إن المشاريع صار لما تحرك جرنا هو كلا عصبنا عن لقح دقنا وكل جود بعد يجي البرشدة أنت أسكت البرشدة قريبة هي ذاك الدوان عن لك كلنا أنا لو ذا حكت جود يحال ذلك ماش في مرايو أيضا عن ورئيس النباهيها كلا أدمان سجون الله لما يستر عديدين بالشدة كنت شرفي نوتي إن المانت صو حرك جرنا مشاريع دي سفر كي قدم بي أن أنت إيماني أن دقح دقني مانت أيضا لما يسترن وسيقروح بدن أوليسن سكولو لا يستيد سكول هو عصبه الله لستي قرانك كبتر أكتلو ديلاي بوندوينكي سنتر كدك مدى أد لو قرحي ومهيمنا ها أد لو قبهنا وبلشادة أيكو سريسي كنا حقا القادنيسي شقد يدن أيكو قبسانيسي سكول الذي كلاو حرسنا انتو يو نظامكي نالكي عد عيادة كشقينا وصولاركا يا أنت كلا أول هرتيجو، أنت ووحد يا آد لو فرحه، خرومرك إجارتي تجمد براوي.
مدحونا دولة قبلات كونفرق البيت الصومالي عبد العزيز حسن محمد لفتقرين أي رسلوا كلا وحقاد لي، خول قلادة لولد قال لما يكحد الشباب استجون حسن قبلادة بقول إباي إن يكبل لودين خول قلادة كدنا كحد الشباب سدا سدرت اللوب هني الشعب كبراوي إن يقرب استجان. إذا ماذا سيلا لا دخل لما كوحد على الشباب
وعكتين ذلك مانتا حالته وكجرو دولة الصومالية في شعب في الصومالية وحيقوا عن صدين لما كان قوارج تاع الشباب وضدك دباتيجي عنقبتيجي قدومي نورال أديدي هرومر أديدي شقاء أديدي تبادة أديدي وحول بوقفك بين آذن كحق ولها أديدي إن لا إسكان كعيو، لا إسكان كعيو، ما الوربول الجوعان اللي يستحق الشعب، يدولة، يعلمه، يدلنيرو، أنت باللي يستحقه، لا إسكان حرين. قبل هذا الصومالي وطن ولا كي يستحق، أنا كان سيدا سوكلان كباقينا ملك استوطت في الكونفور قلب الجوعان، إنه يستحقان، قول قلنا جنا وقبل لو ذن كونفور قلب. gobolka bakool iyo baybo wax ka socdaan hawlgalka ka socdo waxaan rabnaa marka sidaas oo kale gobolka shabeelada hoose in ay bilaabaan hawlgaladii lagu la dagaalamay lahaa shabaab shacab iyo dawladna gacmaha la isqabsado sida dadka Soomaaliyeed ay ula dagaalayaan loola dagaalo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Koonfur Galbeedna garabkeena ay taagan tahay
baraawo caasimadda Koonfur Galbeed ayaa horumar sameeyay 4 sano ugu dambeeyay waxaana laga hadgeliyay mashruuc kala duwan sidoo kale magaalada Baraw ee caasimada Koonfur Galbeed waxaa dhawaan la geeyay ciidamo fara badan oo lagu soo toobaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Mustaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo dhiladan kala dhageystaan Fadumo Yasiin Jaamac ayaa todobaadkan ka soo diyaarisay magaalada Boosaaso
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa isa soo taray cabashada waalidiin dhalinyaro tababar loogu qaaday wadanka Eritrea muddo sanado ahna halkaas ku maqan kuwaas oo la sheegay inay mar hore dhameysteen tababarkii ciidan balse dawladda Soomaaliya aysan wali u suurta gelin inay dib ugu soo celiso wadanka Soomaaliya qaar kamid oo waalidiinta dhalinyaradan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga waramay saameynta ay ku yeelatay maqnaanshaha ciidankaas, iyadoo ay adag tahay inay xiriir la sameeyaan si ay xaaladooda wax uga ogaadaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa laba goor safar ku tagay waddanka Eritrea isagoo la kulmay ciidamadaas si uu qiimeyn ugu soo sameeyo noloshooda iyo tababarka la siiyay. Waxana uu horey u ballan qaaday inuu sida ugu dhaqsaha badan ciidankaas dib ugu soo celin doono waddanka Soomaaliya, taasoo rajo wanaagsan gelisay qaar ka mid ah qoysaskan oo ubadkooda muddo fara badan aan war ka helin.
Magacaygu waa Shams Cali Jileed. Waxaan ka cabanayaa wiil iga jira Eritrea, wuxuuna iga maqan yahay 3 sano. Wiilkaas 3 sano wuxuu la soo hadlay 2 jeer oo intii farmaajo uu haystay dowladnimada, intii Xasan Sheikh uu haystana wax hadala kama hayo. Waa tuu aaday ciyaalka, wuxuu yidhi ciyaalkii baan doonayaa, waana soo kaxaynayaa. Ciyaalkiina lama ay soo hadlin, hadalkoodiina waan weynay. Ilaa intii muddaha dheer anigu sanada wiilkii lama uu soo hadlin. Haddii uunan ila soo aanu saanu u sugaynay, wax hadala intaa kama aanu hayno. Uu
xilligii foormaajaba waalidiin badan baa cabanayay, mudaharaadayay, waxay lahaayeen caruurtayada ma aanan nalama soo hadlaan, dagaalaa laga qayb geliyay. Marka maxaa hadda dareen oo ini galay haddii aad sugaysan inay yimaado?
Waxaasi anagu taa markii horena kolla anigu shaqsi aan ahayo inay been tahayo, de innaga ina kama rabaan ciidan meeshaas, ciidan ila kare ciidanka, ciidanna kama rabaan oo anigu run uma qaadan. Yaani waxaa la sheegayana wiilkaygu waaba ila soo hadlay.
Bal hadda dareenka
waxaanu ka cabanaynaa iminka, waxaanu ka cabanaynaa ilmaha iyaga inaanu si degdeg u helo oo hadalkoodii u helo laloona keeno. Oo dowladda waxaanu ka codsanaynaa inay noos keento ilmihii noo keento baanu ka codsanaynaa. Codsi waxaan dhiibanayaa anigu ilmihii in aanu helo dadka ciyaalka iyaga, waa ilmo yaroo yaryar oo 20 jira. Oo la yidhi qadar baa laydin geynayaa markii dambena halkaa la geeyey. Marka waxaan rabnaa ciyaalka iyagi in aan helo. Hooyaanahay habeenkii ma seexano, dareenka iyagu waa taagan yahay, hurdadu waa nagu yartahay oo waa fikirnaa oo waa ka fikiraa. Wade hooyo dhamina waa isku mid oo de waanu fikirnaa. Marka de dareenkaygu saasi u taagan yahay oo waan fikirayaa habeen iyo maalin. Marka waxaanu codsanaynaa ilmaha iyagi Xasan Sheikh inuu noo keeno oo si degdega noogu keeno ama si degdegana aanu warkooda u helo.
Aad baa u mahadsan tahay iidi maamada kale.
Aad baan diila guule. Habeen iyo maalin ma seexano, ilmadu waxay qoysay markinta hooyooyinka Soomaalida anagoo ah jamac ahaan ka wada hadlayna. Waxaanu jecelahay Xasan waanan habeen iyo maalin seexan, Xasan Sheikh Maxamuud walaashaadii inuu war degdega naga siiyo, war degdega.
Waa garta magacaaga igu celi.
Fadma Geela Guuleed.
Magacaaga iyo meesha joogtid iyo waxaad ka cabanaysid?
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Siina Faarax Saciid. Waxaan joogaa Budlaan, waxaan joogaa khaasatan degmada Boosaaso. Waxaan ka cabanayaa ama ka cabanaynaa anagoo waalidiin badana waxa weeye waxa naga maqan haddaanu nahay hooyooyin Soomaaliyeed, waxa naga maqan wiilal khaasatan waxa weeye Budlaana kasii maqan, anigana mid ka mida aan hooyadiis ahay. Wiilashaasna waxa weeye markii hore 2020 bilowgeedii waxaa la yidhi qadar baa rag loo qorayaa, qadar baa loogu xereeyey, lagu qoray, lagu diiwaan geliyey. Kadibna waxa weeyaan bishii 2 baa la xereeyey nimankaa, meel loo qaaday ma garanayn anagu, qadar baa loo qoray oo loo qaadayaabay noo ahay.
Maxay ka qaban lahaayeen qadar?
Waxa weeye dowladda Soomaaliya baa qoratay, waxa la yidhi tababar baa qadar loogu dirayaa. Kadibna haddii la qaaday kaleefanana ma haysan nimanka. Haddaan muddo lahayn waxaan ku maqalay nimanka Eritrea loo qaaday, warkoodana lama helayo. 2020 bishii 2 oo bishii la qaaday ku beegnay ba aniga wiilkaygu soo wacay.
Sanad kadib
aan wuxuu ii sheegay amaana walba xaq xanta ku maqlay inay la kariyo joogan aan iskana nabad qabaan waxa ay igtay bishii shanaad abadii kun iyo koo ilaatankii bishii shanaad baan isna hadalkiisa ay igtay hadalkiisa saddexeed oo ixigana wuxuu ahaa bishii koobaad oo sanada kan 22-ka 23-keedii intii ka dambeysay hadalkama maqal
muxuu kuu sheegay markii ugu horeysay ilaa saddexda jeer uu kusoo wacay muxuu kuu sheegay wiilkaagu
saddexda wuxuu ii sheegay inay kolley iska nabad qabaan hadalkiisu wuu iska koobnaa hasaasida kolley caqabadaha la sheegi jiray rabbu isku mid maaha intaa waxbaa la sheegi jiray nolol adayg baa la sheegi jiray caqabadaha kolley jiray oo la sheegi jiray hase ahaatee aniga markastaa kolley waa fiicanahay buu hadalka iigu ururiyey muddada haddeer 10 bilood laga joogana war kama helin waxa weeye sidaan u sugeynay loo lahaa tababarki waa dhammaaday markaa tababarki waa noo dhammaaday buu lahaa sidaan u sugeynayna waxa weeye dowladdii hore waa kay dhacday waxaa la og yahay in liiskooda maxaa xasan sheekh lagu wareejiyey oo ninkii madaxweynaha oo markaa waddanka haystay ku wareejiyey in lasoo qaado nimankaas soo qaadis arrintoodu tahay tababarkiina u dhammaaday sidii baanu rajo ku qabnay wax suga ku ahayn hadalkoodii soo qaadis baanu sugeynay madaxweynuhu waa ka hadlay waa u tegay buu yiri oo idinla soo hadlayaan buu yiri wax nala soo hadlana maarag wax la keenana maarag waxay noqotay inaanu hadalkoodiiba weyno marmarbayba nala soo hadli jireene soo qaadis iskaba daayo hadalkoodiiba weyno hooyooyin baanu nahay aadu cabanaya ilaahay baa hortaa dee kurbada bixiya hase ahaatee arrinta aan ka cabanaynaa waa arrintaa waxaanu marka uga cabanaynaa aasastan waxa weeyaan de dowladda soomaaliya oo arrintan de mas-uuliyaddeeda leh oo inay wax ka qabato leh ragguna waa rag soomaaliyeed oo dhallinyaraa oo mutacalimiina oo jaamiciina labeyntii waddanka tababar la geliyey oo tacab la geliyey waddanka wuxu tari lahaa annaguna waalidkii dhalaynahay oo u baahannahay waxna tari lahaa hadda inay meel cidlaa ku baabaan ama laga dayac waramo ama dhibaatooyin soo gaaraan waxaanu ka jecelnahay innagu waalidana inaanu warkooda helo ama naftooda helo ama wixii dhintay ogaano dowladduna de inay ka faa'iidaysato maadaabay dhallinyaro soomaaliyeed oo tababar iyo tacab la geliyey baanu dowladdana u sheegaynaa oo waajibkooda gutaan annaguna waalid dad ka maqan yahay baanaho dadka iyagii aanu helo geeri iyo nolol waxa ay qabaan ka warhelo arrintaan ka cabanayno oo ka hadlayna noocaa weyn
aad baa u mahadsan tahay.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Adi adi yu maasan tahay faadumi yasin jamaa oo barnaamij kaasi nala socodsiinaysay dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste.
Soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka kaasoo fikraddiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horeysay xeerkii la qoray sanadkii 2004 waxaana dhaqangalka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfaham waas oo kala dhex galay dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah haddaba duruufaha jira awgood Soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka mise waxaa ku habboon dowlad dhexe oo awood leh waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Liibaan Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari.
Xasan Kaafi, waad mahadsantahay adiga iyo idaacadda V weda. Runtii aniga aragti ahaan waxaan qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar ah. Hase yeeshee federaalka maanta Soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qaranimo Soomaali. Sababteedana waxay tahay wax nooca hadda uu ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaar ah leedahay ilaa shan madaxweyne oo maxaan ku jiraa mid walba goonni u yahay federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka oo aanan ixtiraam badan loo hayn wax walba in xujo looga dhigay kasoo tag haddana waxa uu ahaa dalkii bay akala go'ayo oo kala qaybsamay marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay centralized ka waa la sixi karaa waa la hagaajin karaa marka fiirisina dalalka adduunka jiro iyaga oo centralized ah ay haddana nidaamka oo maamulka dawliga ah la fidiyaa oo la gaarsiiyaa deegaanada hadii uu shalay ahaa centralized oo xukun adag ama dictator ah waa la furfuri karaa nidaam laga dhigi karaa laakiin habka hadda jira federal lama yiraahdo federalka adduunka kuma dhaqan federaalada adduunku nidaamay leeyihiin dowlado badan qaatay ku wada shaqeeyo isku ixtiraamo laakiin kan ma aha kan waa mid qabiil haddana kala qoqoban
haye liidan
bismillaahir rahmaan rahiim xasan kaaf qosoo ma santay dhamaan fiir eeda wa salaamaya sidoo kale ambassador dinero u maad celina anigu waxaan qabaa in xilligan uu Soomaaliya u saxay nidaamka federaalka isla ogtan adduunka 20 dal ama wax ka badan ayaa ku dhaqma nidaamka federaalka dal kastana duruuf gaar ah ayaa ku xambaarta dabcan Soomaaliya kuwaas ayuu qayb ka yahay muhiimad weyn waa ugu jirtaa maxaa yeelay nidaamka federaalka waxa uu kaalin weyn ka qaataa in bulshadu heer gobol ilaa degmo ay ayuna ka tashadaan oo arrimahooda gaarka ay go'aan ka gaaraan iyagoo tixraacaya awooda uu dastuurku siinayo marka Soomaaliya waxaa loo arkay nidaam dhig joojin ah nidaamka federaalka sababtoo ah nidaamka federaalka waa dejinta dowladnimada Soomaaliya dowlad dhexe oo sal adag leh Soomaaliya waa isoo martay anigu waxaan aaminsanahay 1990-kii hadii ay jir lahayd dowlad goboleedyo in Soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan iyo markaas ay noqoneyd marka nidaamka federaalka waxa ka qaldan waa la sixi karaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in xilligan Soomaaliya ay u baahanayeen dowlad dhexe oo central oo wadanka gacanta ay ku hayso marka yaan tusaale ahaan Soomaaliya xilliga election-ka waxay la kulantay xaalado kala duwan oo waxa dhici karta madaxweynaha xilligaas joogan isku day extension iyo wax la mid ah marka anigu waxaan aaminsanahay marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa laakiin marnaba ma qabo anigu in dowlad dhexe oo san adag leh ee wadanka
Dinari waad maqlaysaa qaabka uu doodo u dhigay Liban adiga maxaad ku diidan tahay nidaamka federaalka
Liban saaxiibkay wa salaama ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maareeyay waqtigan federaal u baahan yahay federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay muddi uu jirayna waa la ogyahay dalku dib u dhac ku yimid waxa la ogyahay kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqeynta iyo iska warqabka dadka Soomaalida in meesha ay ka baxday qaab qabiilna oo u sameysmay mar haddu wuxu qabiil u noqdana ma keenayo qabiil dheer malaha mana keenayo wax nidaama ama wax wanaagsan aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dowlad dhexe oo laakiin awooddii hore iyo maxaan ku irada amar ku taglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah la gaarsiiyo degmada la gaarsiiyo dowladda dadkuna iyagu ismaamulaan iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa wixii ka dhacay maamul goboleedyo ay sameeyeen waa la ogyahay waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka ku hoosnool laftooda ay dhibaato badan ugu qabaan anigu ma qabo marka aragtidaas fikrad ahaantayda aniga waxaan qabaa in centrad oo dowlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ilaa hoos oo in ay noqoto midda kalena xaqiijisa midnimadii qaranka xaqiijisa hadafkii sharaftii iyo karaamadii qaranku lahaa oo adduunka u kulahaa
liban maxaad ku sababeynaysaa in waqtigan dalku aanu u baahnayn dowlad dhexe oo sal adag
waxaan ku sababeynayaa dalka Soomaaliya waxa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas'uuliyadda leh dowladda dhexe ee Soomaaliya oo awood adeegsanaysa marka nidaamka federaalka waa maslaxada qura ee dadka Soomaaliyeed ee halkan nabadgeli karaan ayagoo fursad u helaya inay doortaan haddii mas'uulku u qalmo inuu hoggaamiyo waana talaabo dowladnimo lagu ballaarinayo marka qofka tusaale oo raba inuu ogaado faa'iido uu leeyahay nidaamka federaalka waxa soo u fila deegaanada ugu horeeyay oo ka hirgeliyay nidaamka federaalka oo ay dadku muuqato heerka isku filanshaha ay gaareen iyagu aan cidno mudan waa tusaale nool ee bidaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka dowlad goboleedka bidaaminka kala fiiri karta tusaale ahaan baxnaan iyo xadarada ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen mid kale oo uu ka dhawaajiyay ambassador Dilar ee la xiriirta in dowlad goboleedka shaqo ay isayguna in faraha la galayo dalkan waxa uu waa heshiis siyaasadeed horta siyaasadu ma aha ayad quraan iyo xadiis waa lagu kala duwanaan karaa oo qofku uu qofasi wuxuu arki karaa laakiin oo ridda shaqada ay qaybsan tahay dowlad goboleedku shaqo weynahay dowlad dhexe shaqo leedahay tusaale ahaan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue waa wax u taala federaalka dowlad goboleedina shaqo kale ay leeyahay marka dowladda dhexe khaasta maaha inay dowlad goboleedka taliyaha booliska iyo guddoomiyaha degmada u magacaabo marnaba ma qabo soomaali inay u baahan tahay dowlad dhexe oo sar adag leh waxaa aaminsan inay u baahan tahay nidaamka federaalka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambassador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo liibaan cabdulaahi maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu kaasi ah dhegaystayaal gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaaneynaa markan dhinacii heesaha aan idin soo qabto heestani تهي دغستي الله وحا هسا سي دغباي وهد دعدني في نيموني جو جمال حم عثماني دله سعتينيي تنيو بريتو لارورتي لخديو بركه سبحني مو وحان كريتيا نبتكليو